ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا وناكسن رجستي على قدر بدأ أمرك إذا كوجها النواح كم إذا ماذا حفلين تقول تي إس إيه وبين السي إن لحظة امتحانات كقرن كي سي إس إيه ماذا حينها صومالي أو كتع سيدي جريدة الشيخ شريف شيخ محي الدين أو مقدسه كجريودي صومالي مدوغ أفريقيا وسكرها عي حلقة كم دم بيستاه هالجلكة أدمس صوماليا ظهور وناكسن رجستيال انتا سي عم غشين وحايا هايان غار كم إذا قد بضا وراركي غوغوا وين وظهور المتل هذا تاريخ دنا يكو بيغنت هاي لباتن إيا لبا بيش صدح هذا لبا دكون لباتن إيا لبا قد بضا سي يكو وكلو فافاسن كسو دو هذا مدح فلينتا قدقا ديقا معلمين تتي اسي نانس مشيريا يا وحا اي وحبا كمجران كتل مامتي وراركي شيقيا إن أرضي دا سمينا يمتحانات كفصل كأفراد وكسيدا سري كيسي اسي دا اي حلو هره لينا وراقاه يمتحان كا حل مامتا اي ورباهنت كلها دلي سي ديقان كا كيساوني اي اسمام الكمنباس قبل كحيبتا اي هوستا كحرق دي نوسين جرين امتحان لدوسيي أرضي دانا لقادسيي أصاهاتي وحي قرتين اي جران شخصياد اسي دا اي هدل كأوليكتاي aan wanaagsaneyn oo xilliga rasmiga ah ka hor furay qaar ka mid ah waraaqaha imtixaanaadka lagu aaminay in ay kaydiyaan Nancy Macharia ayaa waxa ay shaca ka qaaday in saraakiisha laga warheelay in ay isku dayeen faragelinta imtixaanaadka qaranka maxkamad la soo taagayo macallimiinta lagu cadeeyo in ay dambigan ku lug leeyihiin ayaa talaabo idbin ah laga qaadi doonaa sida laga soo xigtay madaxa fulinta ee TSC waxay ku celcelisay in marnaba gudi ahaan aynan ogolaan doonin in macallimiinta ay saameyn ku yeeshaan hufnaanta imtixaanka madaxa fulinta ee gudiga barayaasha ayaa warbaahinta u sheegtay in sanadkan marka la barbardhigo sanadihii hore maaraynta imtixaanaadka shahaadiga heer sare ay tahay waxa intaas ku dartay ismaamulka Mombasa aan laga soo tabin dhacdo xatooyo imtixaan dhanka kale hoggaamiyaha TSC ayaa sheegtay in bisha afraad ee sanadkan 6000 oo macallimiin waa 6000 kun oo macallimiin ah loo suura gelin doono aqoon iyo qalab ahaan bah in ay fasalada hoose ee dugsiyada sare ka dhigaan culuun waafaqsan manhajka tacliinta ee CBC waxay tilmaantay in la iyo hadda macallimiin ay tiradoodu gaareysa 229 kun ay qaateen tababaro ku saabsan nidaamkan dhinaca shaqaaleysiinta barayaasha waxay madaxa TSC sheegtay in ay rajaynayso in dowladda dhexe ay fududeyso sidii lagu howlgelin lahaa 5000 oo macallimiin dheeraad ah si loo buuxiyo gaabadka jira mar ay ka hadlaysay xal u helidda macallimiin yarida ka jirta gobolka Waqooyi Bari ayay sidoo tantire
hatupati walimu wa kutosha halafu tumesema northeastern walimu wale wamesha retire at 60 but bado wako below 65 pia tunawaajiri kutoka all over the country wenyeji na wakutoka elsewhere in the country so tunatarajia tukifanya hivyo na tusaidiwe na leaders wa huko dio hata tu train walimu wenyeji of course hatupati
ugu dambeyntii waxa ay madaxa TSC tilmaamtay in ay gudbiyeen codsiyo ku saabsan sidii ardayda macallimada baratay loogu ogolaan lahaa in ay sii shaqeeyaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa galinkii dambe ee shalay xarunta madaxtooyada wuxuu ku marti qaaday ergeyga dowladda Shiinaha u qaabilsan arrimaha gobolka Geeska Afrika ergeyga ayaa Kenya ku bogaadiyay kaalinta joogtada ah ay ka qaadato xoojinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka waxa uu sheegay in Kenya ay tahay halbuulaha nabadda Geeska Afrika sidoo kale wuxuu xusay in xukuumadda Beijing ay sii wadi doonto wada shaqaynta dhow ee kala dhaxaysa Kenya ee dhanka xasiloonida gobolka waxay Carabka uu ka adkeeyay in dawladda Shiinaha ay soo jeedisay in la qabto shir ku saabsan arrimaha nabadda iyo horumarka oo ay ka soo qayb galayaan wakiilo matalaya wadamada ku yaala geeska Afrika madaxweyne Kenyatta ayaa ergeyga oo uu wehelinayay safiirka Shiinaha u xaqiijiyay in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dawladda Shiinaha iyo saaxiibada kale si xasiloonida gobolka ay mid waarta u noqoto labada mas'uul ayaa dawladaha wadamada ay dagaaladu ka jiraan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Sudan, Koonfurta Sudan iyo Soomaaliya ku buuriyay in ay qaab wada hadal ku dhameeyaan dhibaatada jirta. Dawladda dhexe ayaa waxa lagu wadaa in todobaadka soo socda si rasmi ah u daafurto wajiga labaad ee barnaamijka ay kaga falcelinayso culaysyada nololeed ee ka dhashay abaaraha. Wajiga labaad ee mashruucan ayaa waxa ku baxaysa lacag dhan 450 milyan oo shilin. Waxay arintan ku soo aadaysaa iyadoo saameynta abaarta laga dareemay 23 ismaamul lagu tilmaamay waa kuwa lagu tilmaamo oomanaha. Dawladda dhexe ayaa sheegtay in la iyo hadda gurmad gaarsiiyay ugu yaraan 225,705 qoys xogayaha waaxda badbaadinta bulshada arrimaha waayeelada barnaamijyada gaarka ah ee Nelson Marwa ayaa sheegay in kastoo ay jiraan caqabado la xiriira bixinta lacagaha cadaanka ah in haddana dawladdu ay ku guuleysatay inay cuno u qaybiso qaar ka mid ah dadka abaaro saameeyeen dhanka kale hay'adda lanqeyrta cas ayaa qirtay in bisha lixaad ee sanadkan tirada dadka ay saameyso abaarta ay kor u dhaafi karto 3.5 milyan oo qof. Ku xigeenka xogayaha guud ee hay'adda Kenya Red Cross ayaa sheegtay in tiradaasi ay sanadkii hore ahayd 2.8 milyan oo qof. Ismaamullada sida aadka looga dareemayo culayska abaaraha ayaa waxaa ka mid ah Marsabit, Siyolo, Wajeer, Samburu, Baringo, Turkana iyo ismaamulka Mandera. Gaadiidleyda ayaa waxaa looga digay in ay adeegsadaan wadada Nairobi Expressway ka hor inta si rasmi ah aan loo furin. Yusuf Bakad ayaa dhamaystiray.
Dowladda dhexe ayaa gaadiidleyda caasimadda ugu digtay in ay adeegsadaan wadada weyn ee Nairobi Expressway ka hor inta aan si rasmi ah loo furin. Digniintan ayaa ku soo adeysa kadib markii ay soo baxeen warar lagu faafiyay baraha bulshada kuwa dadka ku wada xiriirto oo sheegayaan in wadadii sida aadka loo sugayay ee si ku meel gaar ah loo furay isla markaana si lacag la'aan loo adeegsan karo ilaa 2030 bishan. Maamulka qaran ee wadooyinka waaweyn ee Kenya ayaa sheegtay in wadada weyn ee Nairobi Express Way aan weli si rasmi ah loo furin dadweynaha. Bayaan oo maamulka soo saaray ayaa lagu beeniyay wararka la faafiyay. Waxa uu intaas ku daray in shacabka caasimadda lagu wargelin doono marka dhismaha wadadan la dhameystiro. Maamulka ayaa sidoo kale dadweynaha ugu baaqay in isdejiyaan maadaama dhismaha wadada weyn ee Nairobi Expressway ay gabagaba ay ku dhowdahay. Wadadan ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo furo bisha Afraad ee sanadkan si dadweynaha ay u adeegsadaan. Mashruuca wadada weyn ee Nairobi Expressway ayaa wixii bishii tobnaad ee sanadkii 2019 daafuray madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Wadada Nairobi Expressway oo dhererkoodu yahay 7.5 kilomitar ayaa soo bilaabanaysa degmada Mulolongo ee ismaamulka Machakos iyadoo soo marayso gegida caalamiga ee diyaaradaha ee JKIA ilaa bartamaha caasimadda Nairobi. Waxaa dhisida wadada markaasi loo adeegsaday dhaqaale ama lacag gaarayso 73.5 bilyan oo lacagta dalka. Marka la furo waxaa markaasi gaadiileyda isticmaala laga qaadi doonaa lacag gaaraysa ilaa 100 inta u dhaxeyso 1,500 oo shilinka lacagta dalka.
Yusuf Maatsin, iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta biyaha adduunka ay dawladda dhexe sheegtay intan iyo sanadkii 2013 la hirgeliyay mashaariic waaweyn oo dhanka biyaha ah, madaxtooyada ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay intan iyo xilligaasi 9 million oo qoysas dheeraada ay heleen biyo saafi ah oo lagu gaarsiiyey xiriirka tubooyinka. Dadkan ayaa ku nool magaalooyinka waaweyn, degmooyinka iyo xaafadaha aan sida rasmiga ah loo deegaamaynin. Tirada qoysaska ee hadda biyaha nadiifka ah haysta ayay dawladdu ku sheegtay 15,900 qof. Waa 900 oo ay raahdeen ku nool ama 900 halka hadii aan ku celiyo qoysaska biyaha nadiifka hadda haysta ama u suura galeyso ayaa dawladdu ku sheegtay inay gaarayaan 15 milyan iyo 900 guud ahaan wadanka. Bangiga Adduunka oo kaashanaya dawladda ayaa waxa uu soo gabagabeeyay qorshe lagu taageerayo bulshooyinka ku nool 15 ka mid ah ismaamulada wadanka. Taageerada dhaqaale ayaa ah mid looga falcelinayo saameynta ka dhalatay ayaxii horey ugu deegay qaybo wadanka ka mid ah. Ayaxa ayaa xaalufiyay dhirta daaqa iyo dalagyada beeraha ka soo go'aastaasi oo hoos u dhigtay wax soo saarka dhanka cunnada ee dalka. Ismaamulada barnaamijkan ka faa'iideysanaya ayaa waxaa ka mid ah Turkana iyadoo tababaro loo qabtay beeraleyda ka soo jeeda ilaa iyo 10 ka mid ah deegaanada hoose ee ismaamulkaasi. Waxaa la filayaa in sanadkan gudihiisa uu dhaqaalaha wadanka kordho 600%. Tani ayaa loo aaneynayaa in ay sare u kaceen lacagaha ay dalka u soo diraan dadka Kenyaanka ee qurbaha ku nool. Saadaashan ayaa waxaa laga soo saaray kulan dhexmaray gudiga qaran ee qaabilsan isku dubaridda arrimaha horumarka iyo isgaarsiinta NTICC iyo sidoo kale saaxiibada Kenya ee dhinaca maalgashiga. Gudiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ayaa olole nabad ku saabsan waxay ka sameeyeen ismaamulka Narok. Barnaamijkan ayaa looga goleeyay lagu wacyigeliyo dadweynaha kor doorashooyinka guud ee wadanka. Cabdicasiis Faarax oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee NCIC ayaa laga soo xigtay in ujeedada ay ka leeyihiin arintan tahay sidii dadweynaha looga dhaadhicin lahaa in ay si nabad ah ku wada noolaadaan ka hor doorashada inta doorashada lagu guda jiro iyo marka la soo gabagabeeyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoysas waa qoyska qaraabada iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed kaga tacsiiday geeridan la u naxariistay Sheikh Shariif iyo Sheikh Muhiyiddin Cali waa xiliha oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo tilmaamay in Sheikh Shariif ahaa culimada diimeed iyo sidoo kale aqoonyahan sare oo ka mid ahaa macallimiinta jaamacadda ummada Soomaaliyeed ayaa xusay doorkii wanaagsanaa ee uu ka qaatay arrimaha dacwada Islaamka oo xabaridda ubadka Soomaaliyeed, faafinta diinta, baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumka Alle uga baryay inuu hoygiisa Jannatul Firdowsa ka yeelo samir iyo iimaan uu ka siiyo dhammaan qoyskiisa, qaraabadiisii ummada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Cumar Cali Rooble, mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan iyo culimada Soomaaliyeed ayaa ka tacsiiday geerida sheekha. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ka tirsan waxay ka qayb galeen munaasabad lagu xuseeyay maalinka biyaha adduunka oo Muqdisho ka dhacday, waxaana ay sheegeen muhiimadda ay biyuhu noolaha u leeyihiin iyadoo dalka Soomaaliya xilligan uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee sida ba'an abaaruhu u saameeyeen. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya Xaniifo Maxamed Ibraahim oo ka qayb gashay madasha maalinka biyaha adduunka lagu xuseeyay ee Muqdisho ka dhacday ayaa sheegtay in weli deegaanada miyiga ah ee Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca biyaha ah. Waxay sheegtay in ay dareensan tahay haweenka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa ugu daran ee markasta biyo la'aantu ay saameynta ku yeelato.
Aad ayaan ugu faraxsanahay munaasabadan maanta inaan qayb ka ahay, waayo markasta waxaan aaminsanahay in cilladda ugu weyn ama dhibaatada ugu weyn biyo la'aantu ay saameyso haweenka. Runtii dalkeena markii la dhaho biyaha waa aasaaska nolosha qofka bini'aadamka. Qofna ma noolaan karo biyo la'aan, xoolana ma dhaqmi karaan biyo la'aan. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka u baahan yahay waa biyo nadiif ah, sidoo kale biyo uu isticmaalo. Haddii intaadan haysan, nolosha way adkaanaysaa. Baadiyaha markii la joogo waxaad arkaysaa hooyo cunug u saaran yahay, dhabarkana cashuun ku wado ama jirgaan ku wado oo dhowr kiilomitir biyo doonto. Waxaa laga yaabaa isla ceelka ay biyaha ka doontay mararka qaar in xoolaha lagu waraabiyo, mararka qaarna dhaan badan inuu joogo oo muddo dheer ay sugto. Beryahan magaaladooyinka ayaan joognaa, laakiin waxaad xasuusin mudan in weli dad ay saas ku nool yihiin oo 30 kilomitir ama 10 kilomitir 15 kilomitir meesha ugu dhow dad ay biyo ka doontaan inay jirto. Waa fahmi kartaa marka biyo dhabar lagu doonay hooyo cunug iyadoo naas siinayso, intay cashuun qaaday biyo ka doontay keentay xaafad oo dhan ay ku nool dhibaatada ay ku nool yihiin. Haddana waxaa dhacay dhameeyso rooba imaanayo isla dadkii biyahaas ka doolinayay distance-kaas waxaa laga yaabaa fatahaad inay hadana dhibaato u geysato marka maxaa keenayo qorshe la'aan ayaa keenayso hadda sida uu noo sheegay walaalkay Saciid webiyihii way gureen badan qod qashin ayaa ku daadsan haa maxaa keenaya hadii webiga aadan ka nixin oo qashinkii aad gurigaaga ka soo xaaqdo aad ku shubtid haddii dhismooyinka markaa dhameysato carradii iyo dhagaxaantii ka harinaa webiga ku shubtid webigii wuu buuxsamayaa qorshe qaran ma jiro oo webiga lagu nadiifiyo oo qashinka iyo carrada lagu daadiyay lagaga bixiyana ma jiro waxaa kaloo jirto meelihii ay biyaha maraayeen waa la dhistay waa la degan yahay magaalada Muqdisho markuu roob yimaado meel aan marna ma lahan because biyaha meeshii ay maraayeen waa la dhistay dadaa degan oo ku noolo guryahoodu tahay annagana dhib uma aragno inay degan yihiin culays naguma hayaan waxaan ka fikirnaa marka waqtigaasaan kaga gudbi lahayn keliya sanadka dambena way imaanaysaa isla waxaa taagan ciladii sanadkii hore taagnayd marka waxaan u baahanahay qorshe qaran qorshahaas oo ka hortagi kara biyahaas meelahaas iska fadhiyo oo baabuurta iyo wadooyinka naga xiro in qorshe loo sameeyo oo la keydiyo si sanadka dambe markuu roob imaanin looga faa'iidaysto waxaan kaloon u baahannahay in qorshe loo sameeyo biyo la'aanta iyadana waddanka eel gacmeed ayaan arki jirnay dad uun inay gacantooda ku qodaan oo biyihii la gaaro haddii marka qalab loo heli lahaa biyaha dalkeena inay dhow yihiin oo la gaari karo ayaan aaminsanahay marka waxaas oo dhan dowladda waxaa loogu baahan yahay wasaaradda biyaha inay qorshe qaran oo loo dhan yahay oo waa tashi la geliyey oo iyadoo la kaalmeysanayo dhammaan khubarada ku takhasusay biyaha injineerada in lala fariisto oo la dejiyo qorshe qaran oo ah magaaladan sidii markii roob yimaado biyaha loo sameyn lahaa meeshii ay mari lahaayeen waa dadka guryaha degdhistay oo waqti ka galay in laga dumiyo ma rabaan laakiin waa laga maarmaan in qorshe qaran oo magaaladan quruxdeeda iyo biyahaas keedkooda loogu helayo in la sameeyo
shirka lagu hirgelinayo oo qorshaha ay Soomaaliya kula wareegaysa afniga dalkeeda sidoo kalena lagu habeynayo ama dib u habeynta lagu sameynayo oo soo qaban qaabiyay xafiiska afniga qaranka ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa Muqdisho lagu qabtay sida lagu sheegay warsaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka Soomaaliya wakiilada matalayay maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhinacyada amniga qorshahaana ayaa waxa uu dhabaha u jeexayaa soo afjirida magaca howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyadoo oo la isku raacay in magaca howlgalka uu noqdo howlgalka kumeelgaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya ATMIS si buuxdana loo soo gabagabeeyey sanadka 2014ka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwaa Yuusuf Raage iyo sir ku xigeenka wasaaradda difaaca ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Qaasim ayaa ka hadlay qorshaha AMISOM loogu beddelay ATMIS iyo diyaar garowga dowladda Soomaaliya ee la xiriira hanashada amniga qaranka
dabcan sida la sheegay aba isbuucii kadib waxaan geli doonaa ATMIS oo aanu gudbi doonaa oo macnaheedu ay tahay in dawladda Soomaaliya abniga qarankooda iyo abniga dalkooda ay la wareegaan saas awgeed maadaama hay'adaha abniga Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ay yihiin kuwa abnigooda la wareegaya waxaan dareemi karnaa muhiimadda ay leedahay in la tayeeyo la awoodeeyo taageero buuxdana la siiyo hay'adaha abniga Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya
waxa howlkan xorada ciidanka cirka FSO lagu soo gabagabeeyay shirkii ku saabsanaa qorshaha kala guurka la wareegida amniga Soomaaliya shirkaasi waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska amniga qaranka ee madaxtooyada waxa qayb ka ahaa oo ka soo qayb galay OBM-ka sidoo kale maamul goboleedyada wasaaradaha ay marka quseeso sida wasaaradda gaashaandhiga amniga maaliyadda arrimaha gudaha sidoo kale wasaaradda cadaalada waxa kale oo qayb ka ahaa partnerka ama walaalaha Soomaaliya ka caawiya gaar ahaan qorshahan amniga oo ay ka mid yihiin UN-ka AMISOM iyo sidoo kale EU ama European Union dawladda Mareykanka, dawladda Ingiriiska iyo dawladda Turkiga iyo safiir kale oo marka halkan goobjoog ku aha. Qorshahaas isaga halkan ayaa waxa waa lagu soo gabagabeeyay waxaana 2030ka lageyn doonaa golaha amniga ee qaramada midoobay Security Council-ka. Kadibna qorshahaasi markay ansixiyaan waxa la fulin doonaa oo fulinta ay bilaaban doontaa 2 April 2022ka. Qorshahan runtii waxa weeyaan waxa looga gudbay oo meesha ka baxay AMISOM waxaana loo gudbay ATMIS oo isagana ilaa 2024ka waxa waa shaqeyn doono inta ay socoto marka howlahaasi oo la wareegida uu socdo Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa iyadoo qorshaheedii wadata hanashada amnigeeda qaranka amni iyada maamulkeeda iyo hoggaaminteedaba waxa weeyaan si toos ah ugu madax banaan tahay taasoo aan rajaynayno 2024ka wixii ka dambeeyo ay xaqiiqoobayso ummadda Soomaaliyeedna waxaan la wadaagayaa Soomaaliya inay runtii waxa weeyaan iyo dawladda federaalkaba inay runtii aad uga soo shaqeeyaan qorshahan isaga ah lesna waafajiyo muujiyay waxyaabo badan oo markaas waxa weeyaan kala duwanaansho ahaa oo waxa weeyaan maantana lagu guuleystay in halka lagu soo gabagabeeyay waxaana ka rajaynayaa in umada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan soo dhaweeyaan isla markaana taageeraan garabna istaagaan sidii Soomaaliya amnigeeda dambe uusan cidna u hoostagin laakiin ay noqoto Soomaaliya amnigeeda iyada inay leedahay maamul ahaan iyo hoggaamin ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan guud ahaan ciidamada qalabka sidana waa inay waxa weeyaan mas'uuliyadaas iyada ah oo xoogan u diyaar garoobaan oo ay isu diyaariyaan waana runtii ku kalsoonahay ciidamadeena qaranka inay hooshaasi waxa weeyaan gudan karaan
ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda qaar ka mid ah dalalka midowga Afrika ayaa wadanka Soomaaliya ku sugan ku dhawaad 15 sano kadib markii ciidankii ugu horeeyay dalka Itoobiya ka socday ay Soomaaliya gudaha u galeen sanadkii 2007 walow aysan xilligaasi Amisom ku jirin balse mar dambe ayaa la sharciyeeyay loona yeelay magaca Amisom ee howlgalka Soomaaliya Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa ka codsatay hay'adaha ka howlgala deegaanada maamulkaasi inay ka qayb qaataan dayactirka goobaha fatahaadaha uu ka sameeyay Wabiga Shabeelle Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Beeraha ee Maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dadaalada looga hortagayo fatahaadaha Wabiga Shabeelle waxana uu sidoo kale digniin u diray shirkado wadani ah oo meelaha qaar wabiga intii ay shaqooyin ka bilaabeen haddana wali aan shaqooyinkii dhamaystirin Wasiirka Xigeenka Beeraha ee Hirshabeelle waxa uu sheegay in shirkadii aan sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo bixin shaqadii loo igmaday deegaanada Hirshabeelle aysan dib dambe uga shaqayn doonin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta kormeerkeena hawleed wuxuu ku saabsanaa kuurkeladii hawlaha qabyada ka ahaa ee kanaaladii wajiga koobaad ee la soo dhaafay kanaalka Weydow iyo Goomey oo ay caqabado badan ka jireen hadda waxaan joognaa kanaalkii Weydow ayaan joognaa salkii dambe ee boondadii kanaalkaasi waxa shaqadiisi ee boondada sawakal ayaa ka shaqeynaysay habsan badan oo lacay kadib dadaalo badan oo aan sameeyay waxaan isku afgaranay in hawsha sawakal ay sidoo ugu dhaqsiya badan ku gabagabeeyso sida arkaysan jaygooda waa berina inay bilaabaan ayaa ku ballansanahay waxaan halkan sidoo kale aan digniinka madabaysa ugu dirayaa leeyahayna waxaad geli doontaa blacklist maxaa yeelay kambaniga la yiraahdo Muntaas iyo Biyoole 13 goobood oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan oo buundooyin ayaa buundooyinkana waa burburiyeen shaqadina waa ka tageen waxaan leenahay haddii aad sida ugu naqsiyaha badan muddo usbuuc ah shaqadaas ku qaban weysaan Hirshabeelle dabana kama shaqeysan doontaan wax lacag leh ma helaysaan marka saasna waan ugu degayaa digniinta kama dambeysa waay usbuuc ayaan u qabanay waad ogtiin xilligi wabiga imaanaya ayaa la joogaa intaas boondooyin burburisaan kala sagsaan ma aqbalayno salaabaa la ka qaadi doonaa usbuuc ayaad haysataan idinku waxaan idin faraynaa sida ugu dhaqsaya badan kanaalkii Goomey inta ka dhiman iyo kanaalkan Weydow 14 goob aad inta jijibiseen ka sagteen boondooyinkooda inaad samaysaan anoo jaanskan ka faa'iideysanayo waxaan halkan baaq ugu dirayaa hay'adda FAO waxaan leeyahay mashruuc HRBB ee korsaka fasaadaha degmada Baladweyne sidoo kale Bulaburta Jalalaqsi Mahadaay Jowhar iyo Balcad surveyga lagu sameeyay hawshiisa la dhameystiray waxaan leenahay sida ugu naqsiyaha badan in hawshaasi loo soo fasaxo ayaan dalbanaynaa maxaa yeelay xilliga fasaxaad timaado in haddana walaxa la casharbuura la yiraahdo arrintaas ma aqbalayna waxaan idinka codsanaynaa in la soo fasaxo barnaamijkaas aan ka codsanaynaa midda labaad shantii kanaal ee degmadan Jowhar waa la dhameystiray wixii qabyaana waa midda hadda aan kormeerayno waxaan leenahay beeralayda iyo iskaashatooyinka halkan ku waraabo FAO arrintii naga dhexaysay ayaan leeyahay waxyaabaha qaldanaa soo saxa way soo saxeen waxaan diyaar u nahay hawshii agabkii aan hayna ee beerahana inaan idinku wareejino su'aalihii badnaa ee aadna weydiinayseen jawaabteedu anuu ka faa'iideysano jaaniskan waxaan idin leeyahay waxay wasaaradu diyaar u tahay iyo FAO isfaham ayay gaareen mar haddii qalabkii aan qaladaadka ka jiray ay soo saxeen dukumeentiin loo soo direen kaas ayaan aqbalaynaa hawshaas diyaar aan u nahay jawaabtii aad sugeyseen sidaas ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaa lagu jiraa xilligii fasalkii qof kastoo beeraley waxaa lagu baaqaynaa inuu diyaar garoobo sacabkii beerihii aan iskaashanno aan gacnaha isqabsanno
taliyaha qaybta 72-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ahmed Maxamed Cali Sootreedisho ayaa gaaray degmada Buulaburita ee gobolka Hiiraan waxana halkaas kaga dhawaaqay dagaal ka dhanaal Shabaab taliyaha Israa'iil kale ayaa sheegay in gobolka Hiiraan laga bilaabayo howlgal ballaaran oo Al-Shabaab deegaanada gobolkaasi looga saarayo Mowlid Iminka qodobada dibadda ka codsado
Maasanid Faadum dowladda Mareykanka ayaa cunu qabatay in ku soo rogtay adeega booliska dalka Suudaan ee loo yaqaan CRP oo lagu eedeeyay xadgudub ka dhan ah xuquuqul aadanaha. Waaxda maaliyadda xukuumadda Washington ayaa sheegaysa in booliska Suudaan ay safka hore ka galeen howlgallada ka dhanka dibad baxyada lagu diidan yahay xukunka militari ee waddankaasi. Ku-xigeenka xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Brian Nelson ayaa bayaan ku sheegay intan iyo markii 25-kii bishii 10-aad ee sanadkii hore uu militariga Suudaan la wareegay xukunka dalkaasi, booliska CRP ay adeegsanayeen awoodo xad-dhaafa iyo rabshado la doonayo in lagu aamusiyo dibad baxyaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa maamulwanaagga. Howlgallada ka dhanka mudaharaadyada shacabka ayaa waxaa lagu dilay 87 qof. Waxaa lagu soo warramayaa in qaxooti ay tiradoodu tahay 500,000 oo ka qaxaya dalka Ukraine, kuwaasoo gaaray waddanka Poland ay tiiraanyo wajahayaan. Dadkan ayaa u baahan taageero dhanka daryeelka maskaxeeda. 30,000 oo ka mid ah ayaa hadda waxay la nool yihiin dhibaatooyin dhinaca dhimirka, sida maanta ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka WHO qaybteeda Poland. Dhibaatooyinka caafimaad ee qaxootigan haysta waxaa ka mid ah shuban, fuuqbax, balse caqabada ugu weyn waa tiiraanyo, sida ay sheegtay wakiilka WHO ee Poland Paloma Kusi oo warbaahinta ugu warantay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Ugu dambeyntana, maanta caalamka sanad walbo waxaa maanta oo kale laga xusaa ama looga dabaaldegaa maalinta adduunka biyaha. Xuskan ayaa la qabanaya tan iyo sanadkii 1993 sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dabaaldeggan ayaa diiradda lagu saaraa muhiimadda ay leeyihiin biyo saafi ah. Maalintan oo kale ayaa la sameeyaa wacyigelin ku aadan sidii loo caawin lahaa 2.2 bilyan oo qof oo aan biyo nadiif haysan. Ujeeddada laga leeyahay xuska World Water Day ee sanad kasta ayaa ah in dunida ay qaado tallaabooyin ka dhan ah biyo la'aanta. Sidoo kale, waxaa dowladaha caalamka lagu dhiirigeliyaa inay ku dadaalaan sidii ay uga dhabayn lahaayeen himilooyinka horumarka waara ee SDGs qodobka 6-aad oo qeexaya in aadanaha dhammaan ay sanadka 2030 helaan adeegyo ku filan oo dhanka biyaha ah iyo maaraynta nadaafad darrada. Sanadkan waxaa laga hadlayaa sida looga faa'iidaysan karo biyaha dhulka hoostiisa laga soo saaro. Andibidinku ugu celiyo Faadumo.
Farinta coronavirus iminkana
sax maaha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. Haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.